Та миний сахуулсны тухай хамаа бүхий явдал ярихыг сонсоорой. Сахуулсан бол жайлшгүй орших юм. Түүн их ч үгүй. Тэр тэн биш. Мөч өөхөх биш. Төмөн хэрэг бэ болохоос өмнө тэр нэгэнтэй оршиж байжээ. Тэр хэрхэн альбаа бүхний үүдэн бүтээдэг вэ? Тэр нар, сар, ертөнцийн альбаа бүхний бүтээдэг. Тэр бидний юу бодж байгааг мэддэг. Тэр бидний хижээ төрж, хижээ үхэхийг ч мэддэг. Тэр деважинд амьдарч. Бид түүний олж үлчгүй. Түүнд эхнэргүй. Мөн ч эгэлтүү, ахтүүгүй. Гэвч түүнд нэг хүүтэй. Нэр нь Исэс гэдэг. Сахуулсан унтдаггүй. Балар харамгийн дунд альбагийг олж үлддэг. Нүхэн дотор үнэг. Би олж үжихаар барахгүй. Усан дотор жахсыг олж үждэг. Сахуулсан бол төгс чидвэртэй. Тэр альва хэрэг бодс болоод альва хүнээс чи хүч хихтэй. Тэр хөх мөрнөөс ч чадвартай. Сахуулсан альва бүхнийг олж сонсдог. Тэр могагийн нэг ойгоор өнгөрхийг олж сонсдог. Шаргалжийн үүр барих чимээгийг олж сонсдог. Эрвэхийн охторгүйд нийсж байгаа дуу чимээг олж сонсдог. Мөн ч нэг хүн нөгөө хүнд ивэр шивэр ярихыг олж сонсдог. Сахуулсан бол сайн юм а. Түнд ялгүй. Сахуулсан ялыг дургүй. Сахуулсан ял үндэстэнэ хүн, буян үндэстэнэ хүн болоод үндэстэн нэг бүрийн хүнийг хайрладаг. Гэтэд үндэстэн түүнийг дээ тэнгэрхэдэг. Сахуулсан ял хийхийг зөвшөргөө. Тэр хэлсэн нь ял хийвэл жаавал торгоох хэрэгтэй. Рүү хүн бүхэн ял хийвэл жаавал торгоох хэрэгтэй. Сахуулсан ялыг өгдөөчдөг. Төв тэр бүх бүхэн хүний хайрладаг. Сахуулсан хүн бүхнийг баяр хөөртэй байхыг хүсдэг. Хүн үхснээ дараа тэр хүний уулж түүнээ танд отдог. Гэвтэр альва ял нүлийн гүнэ ордонд ирэхийг эсрүүчдэг. Ял хийсэн хүн жаавал тэрх ялт газард очих хэрэгтэй. Бол болоод гашуун зовлон байдаг. Сахуулсан ямарч хүнийг зовлон амсахыг хүсдэггүй. Иймээс тэр өөрийн хүүхдээ хүргэж, даруй Есүсийг хүргэж бидний хавсруулжээ. Есүс ялгүй. Тэр ертөнцийнхээр амьдарч олон хүмүүсийн дунд оршиж байдаг. Тэр ерөөсөн бүрэн явдал хийсэнгүй. Тэр бол төгөлдөр сайхан юм. Иесус үнэнхүү бидний хайрладаг. Тэр бидний ял гэмийг үргэлж байдаг. Тэр бидний төлөө өөрийн амь насаан өргөдүүлж байдаг. Үнэ улмаас бидний ял нүлийг арилгасан байдаг. Тэр одоо деважинд амьдарч би. Тэр хэрвээ бидний хүлээн авахд хүрвэл бид юу нэм Иесусыг хүлээн авах хэрэгтэй. Бид Иесусыг итгэх хэрэгтэй мөртөө Иесусыг дагах хэрэгтэй. Энэ бол сахуулсан сая бидний хүлээн авах юм. Бид үхсэн дараа Иесус бидний дагуулж тэрх сайхан ордонд очих болно. Түүнд гашуун зовлон, өсгөлөн үгүй. Зөвхөн баяр бахтал, найд нөхд Иесусыг дагаж байдаг.